Það er 45. sálmur. Gerðu svo vel.
Þá frelsar inn í föður hönd. Hól nú blessaður sína önd. Niður sitt höfuð neyði kyrst. Herran í því hann sálaðist. Drottinn vor þannig dó á tré. Dásend kunni ei meiri aðstjö. Og svo er nú að taka eitt enn. Taka það.
Og svo síðasta. Mm.
Fyrir þann deyð sem þoldir þú, þig bið ég, Jesú, það nú, að gefi mér þín gæskan blíð, góða Kristins manns dauða tíð. Hold mitt lát hvílast hægt með frið. Hönd þín sálunni taki við.
Takk að þér fyrir.
Já. Takk að þér sjálfum.